Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju falënderoj Amerikës, mirëmbrëma të nderuar dëgjues sot data 31 janar. Unë jam Ardita Dunellari, së pari lajmet kryesore. Ukraina dhe separatistët pro-rus filluan sot një raund të ri bisedimesh për paqe, ndërkohë që vazhdojnë luftimet në pjesën lindore të vendit duke shkaktuar të vrarë ndër ushtar e civil. Goditjet e artilleris lanë 12 të vdekur sot si pas shefit të policisë në rajonin e Donetskut. Qeveria ende ka nën kontrol rrugën hekurudore dhe akset rrugore, por ka pasur mungesa uji, gazi dhe energji elektrike për disa ditësh. Shkëmbimi i zjarrit ka shkaktuar 15 të vdekur në radhët e ushtarëve, njoftoi ministri Ukrainas i mbrojtjes. Ndërkohë përfaqësues të Ukrainës, Rusisë dhe kryengricëve u mblodhën për bisedime në Minsk të Bielorusisë. Armpushimi i arritur në shtator të vitit kaluar është shkelur shpesh nga dyja palët dhe dështoi plotësisht javën e kaluar kur kryengricit njoftuan një ofensivë për të marrë nën kontroll territor të ri. Luftëtarët e shtetit islamik nxorën sot një video ku pohojnë se janë mundur në qytetin sirian Kobani, por betohen se do ta sulmojnë përsëri këtë qytet. Në video duken dy persona që prezantohen si pjesëtarë të ISIS dhe thonë se goditjet ajrore amerikane ishin arsyeja kryesore për tërheqjen nga Kobani. Luftëtarët kurd thanë të hënën se kanë rimarrë nën kontroll qytetin e trazuar pas luftimeve që vazhduan për muaj me radhë. Një pjesë e mirë e qytetit, që dikur kishte një popullsi prej 200.000 banorësh, është shkatruar nga luftimet. Marrja e Kobanit mund të shndërrohet në moment vendimtar në betejën kundër ISIS, i cili për muaj me radhë ka pasur nën kontroll territore të mëdha në Siri dhe Irak. Bashkimi Afrikan ra dakord të mbështesë propozimin për të dërguar 7500 trupa në luftë kundër grupit ekstremist Boko Haram në Afrikën Perëndimore. Udhëheqësit e bashkimit përfunduan sot një takim dy ditësh në Addis Abeba të Etiopisë. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e përshëndeti vendimin për krijuar një forcë me kontingjente nga 5 shtete. Bashkimi Afrikan do të kërkojë tani miratim dhe fonde nga Kombet e Bashkuara për të krijuar forcën. Përpjekjet rajonale për t'u kundërvën Boko Haramit morën hov javën e kaluar, kur forcat e Çadit morën nën kontroll një qytet në veri të Nigerisë, që kishte qenë zaptuar nga ekstremistët radikal. VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni lajmet. Mira musliman shiit mbushën sot rrugën në qytete të ndryshme në Pakistan për të protestuar kundër sulmit fuqishëm në një xhami të premten. Sulmi la 58 të vrarë dhe plagosi mbi 50 të tjerë në gjendje të rëndë. Në qytetin Shikarpur, ku krye sulmi, mira banor shiit zhvilluan një ceremoni masive varrimi për të vdekurit. Në funeral morën pjesë edhe pakistanez të sekteve të tjera muslimane. Grupi musliman Sunni Jundala, një organizatë shkëputur nga talibani pakistanez, mori përgjegjësinë për sulmin në një kohë kur dhuna sektare ka shënuar rritjen në Pakistan. Ekstremistët Sunni në Pakistan shpesh sulmojnë objekte fetare të shiitëve, të cilët përbëjnë 20% të popullatës pakistaneze. Qeveria e re e majtë e Greqisë ka sfiduar hapur kreditorët duke thënë se nuk do të negociojë me Bashkimin Evropian dhe zyrtarët e Fondit Monetar Ndërkombëtar në lidhje me kushtet që janë vënë vendit për shmangjen e një kolapsi financiar, si dhe ka refuzuar borxhet të reja të ofruara në muajin shkurt.
Ministri grek i financave Janis Varoufakis tha se Greqia nuk ka ndërmend të bisedojë me negociatorët e trojkës huadhënëse, Bashkimin Evropian, Bankën Qendrore Evropiane dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar për një zgjatje të asistencës financiare aktuale. Qeveria jonë do të bashkunoj plotësisht me institucionet e ligjshme të Eurozonës dhe të Bashkimit Evropian, si dhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Por ne nuk kemi ndërmend të bashkëpunojmë me një komitet të përbërë për tre entitetesh, logjikën e të cilit ne e konsiderojmë anti-evropiane, dhe që sipas Parlamentit Evropian është një komitet i themeluar mbi parime jo të shëndosha. Si pjesë e fushatës zgjedhore, qeveria re u premtoi shtetasve grek se do të përpiqej për ulje të borxhit për të zbutur masat shtrënguese financiare, të cilat u kërkuan në vitin 2010 në këmbim të huave. Pa huat nga vendet e Eurozonës dhe FMN-ja, Greqia do të përballet me vështirësi të mëdha për të përballuar borxhet e saj dhe për të shmangur falimentimin.
Në zhvillimet të tjera, mbi 100 vetë në Shtetet e Bashkuara janë infektuar me virusin e fruthit brenda këti muaj. Përhapja virusit ka quar në paralajmërime nga shtëpia e bardhë që prindrit të vaksinojnë fëmijët. Fruthi, një smundje tepër ngjitse, shfaqet me acarim të lëkurës, temperaturë dhe sekrecione nga hundët. Deri tani virusi nuk ka shkaktuar të vdekur. Mindë 90 raste janë diagnostikuar në Kaliforni, ku zyrtarët lokal thonë se virusi është përcjell përmes infektimeve të marrë në parkun e argëtimit Disneyland. Në Shtetet e Bashkuara, shumë prindër vendosin të mos i vaksinojnë fëmijët, pasi shqetësohen për ndikimin negativ që mund të ketë vaksina në mbarvajtjen e tyre shëndetësore. Ktu qëndron edhe problemi, thonë zyrtarët e shëndetësisë, pasi lufta kundër sëmundjeve të rrezikshme të fëmijërisë kërkon një vaksinim total të popullatës. Amerikania Serena Williams ka fituar kampionatin e tenisit në Australi, pasi mundi rusen Maria Sharapova. Williams, e cila renditet aktualisht e parë në botë bazuar edhe në konkurrimet më parshme, ka siguruar deri tani 19 herë titullin e kampiones në konkurrimet kryesore të tenisit. Është e 6-ta herë që ajo fiton në kampionatin e Australisë dhe e 16-ta herë që mund Maria Sharapovën. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Në Kosovë, qeveria dhe opozita po këmbejnë kritika pas protestave të smartës të shoqëruara me dhunë, e cila la dhjetra të lënduar dhe shumë dëme materiale. Qeveria thotë se ato ishin përpjekje për të marrë pushtetin me dhunë, ndërsa opozita mohon akuzat, duke e theksuar se synimi tyre ishte në fakt forcimi i shtetit. Autoritetet ndërkombëtare po bëjnë thirrje për dialog politik dhe shmangje të veprimeve dhunshme në protestat e paralajmëruara për javën që vjen, me kërkesat për shkarkimin e një ministri serb në qeverinë e Kosovës dhe sqarimin e fatit të kompleksit të minjerave Trepça. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, zoti Albin Kurti, tha në një intervistë për Zërin e Amerikës se këto dy çështje janë dy pika nevralgjike: ministri Aleksandar Jablanović si koncept serbomadh dhe në anën tjetër Trepça si shans për zhvillimin e Kosovës. Në intervistën që i dha korrespondentit tonë në Prishtinë Bezim Abazi, ai thotë se synimi i Serbisë nuk është okupimi i Kosovës, por bosnjëzimi i saj.
Zoti Kurti, protesta organizuar për jush, protestat e organizuar për jush dhe rrjedha e tyre ka rritur tensionet në Kosovë. Si mund të shtendoset kjo situatë që duket mjaft e tendosur?
Ka tri javë që kanë filluar protestat në Kosovë, fillimisht me kërkesën për shkarkimin e Jablanovićit nga qeveria e Kosovës dhe më pas edhe me mbrojtjen e Trepçës nëpërmjet një ligje të veçantë që bën Trepçën ndërmarrje publike të veçantë. Dhe këto protesta kulmuan në ato dy të fundit në Prishtinë. E para ishte me 24 janar të shtunën që shkoi, ndërkaq tjetra të martën me 27 janar. Në protestën e fundit kishte një intervenim brutal e mizor të policisë, me që rast ata na trajtuan neve ashtu si ishte deklarata Jablanovićit, pra si e gërsira. Fillimisht na i vendosin barrierat metalike në sheshin Skënderbeu, duke mos në lejuar që të kemi lirin e qarkullimit dhe të grumbullimit paqësor, dhe më pas në rrugët e Prishtinës kanë gjuajtur me pushk të gjata, me plumba gome, me që rast ka pasoja prej kalimtarve të rasit me këmbë të thyrë, e deri te një protestues 29 vjeçar i cili nuk dihet nëse do t'i shpëtoj syri për shkak se është goditur me plumb gome në sy. Kjo ka qenë për neve e papritur, sepse nuk kemi menduar që kaq gjatë dhe kaq shumë do të mbrojë Jablanovićin, i cili na e mohon historinë dhe na e nëpërkëmb dinjitetin nga pozicioni i ministrit të qeverisë republikës.
Por zoti Kurti, në dhunën që shpërtheu posaçërisht të martën, numri më i madh të lindurëve ishte në karratat e policisë.
Policia rregullisht e rrit numrin e të lënduarve të saj dhe nuk ka mundësi të bëjmë kurfar barazimi këtu, me qenë se policia kishte pajisje të shumta dhe ishte armatosur deri në dhëmb, ndërkohë që përballë saj ndodheshin rinia kosovare përgjithsisht, domethënë kishte do të moshuar, por kryesisht ishin rini, të cilët ishin tërsisht të parmatosur. Madje edhe gurët që u hodhën mbi policinë pas intervenimit të policisë me gaz lëcjellës dhe me shufra gome dhe me autoblinda, edhe ata gur ishin gur që gjendeshin aty, dhe me thonë, mernin gurët të cilët ishin tashmë në rrugë, nuk kishte askush i cili kishte ardhur atë ditë në protestë me gurë.
Për shumë kë ministri Jablanovic dhe deklarata e tij bashkë me qeshin e Trepçes janë në fakt një farë preteksti për protestat cilët, pra një farë kasus belli për protestat që ju ishini organizuar. Pse është kaq më rëndësi, pikërisht, ministri Jablanovic? A i vjen nga një subjekt politik, i cili ka të njëjtat qëndrime, sikur se dhaj, ndaj çështjes së Kosovës dhe pavarësisë së saj.
Ne kemi pasur ministra serb edhe në qeveritë më hershme, e kemi pasur në Nadrashiqin, ministër të punës dhe mirëqenjes sociale, mirë po ai asnjëherë nuk ka thënë që në Kosovë Serbia nuk ka bërë krime, nuk ka kryer masakra, ai asnjëherë nuk i ka quajtur shqiptarët egërësira, përkundrazi e ka pranuar pavarësinë e Kosovës dhe ka dashur gjithmonë që me gjithmend të kontriboj në integrimin e serbëve edhe në institucionet kosovare edhe në shoqërinë kosovare. Jablanovic është diçka tjetër. Ne nuk kemi problem me Jablanovicin pse ai është serb. Ne nuk kemi fare problem me serbët civil. Problemi me Jablanovicin është sepse deklarata e tij, përveç se është e palejueshme, në të njëjtën kohë ajo është shprehje e Serbisë brenda Kosovës. Pra, misioni i kreut të listës serbe, qartazi është, që me deklaratat të llojit të Miloševićit dhe Šešeljit, ta dobësoj edhe Kosovën për nga funksionimi për brenda, edhe karshi Serbisë. Prandaj, unë besoj që tash është momenti që Jablanovicit ti tregohet vendi, e vendi i ti duhet të jetë jashtë qeverisë të Republikës. Pra, nuk duhet shtyrë kjo punë më vonë. Jablanovici është mbiemri i përveçëm i një ministri, por në të njëjtën kohë është edhe emri i një koncepti të përgjithshëm serbo-madh në Kosovë. Pra, nuk është Jablanovici vetëm një person i veçantë, një person i posaçëm, por në të njëjtën kohë ai është shumë më tepër se kaq. Është vetë Serbia brenda Kosovës.
Por a nuk po humbet shumë energji, nuk po përqendroheni me shumë energji në çështjen e Jablanovic, e cili fundi fundit me deklaratën e tij do t'i kushtonte më shumë qeverisë sesa juve.
Veç se ka disa themele të popullit e të institucioneve që janë të padiskutueshme. Nuk mundet dikush të na thotë neve tash që këtu s'paska pasur masakra. Sepse ai po e përgatit shtegun për ta kthyer Serbinë në Kosovë me këto deklarime. Ne e dim që edhe në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, një ndër argumentet kryesore, në fakt kryesor që është përdorur prej gjithë atyre që morën anën e Kosovës me rastin e shpalljes pavarësisë, ishte pikërisht krimet e Serbisë. Dhe tash ky vjen edhe godet aty.
Por kjo s'mund ta ndryshoj historinë, zoti Kurti, nuk mund ta kthej. Mendoj që është deklaratë shumë e fuqishme të thuhet se ai po e kthen Serbinë në Kosovë. Nuk mund ta kthej Serbinë.
Jo, ai po e hap shtegun. Po e hap shtegun për një synim të Serbisë, e cila nuk don tash ta okupojë krejt Kosovën, por ta bosnjëzoj atë. Pra, nuk po them që qëllimi është që Serbia ta okupojë krejt Kosovën. Serbia dëshiron që ta bosnjëzoj Kosovën me një entitet veçantë. Ku thuhet krime ka pasur nga të dyja palët në fund fundit, por para se thuhet krime ka pasur nga të dyja palët, së pari sulmohen krimet e Serbisë në Kosovë, duke tentuar të spaku minimizohen ato. Pra, natyrisht që ne gjithë dimë që ka pas krimet e Serbisë në Kosovë. Dhe natyrisht që Jablanovici nuk janë ndryshon askujt mendjen me deklaratën e tij. Por kjo është asfaltim për synimet hegemoniste të Serbisë.
Apo synoni në një farë mënyre, si shka thënë dhe qeveria, që ta merë një pushtetin në përmjet rrugës që sigurisht do të nënkuptan kësisoj, rëzimin e qeverisë shkore në zile të reja.
Ata nuk janë në gjendje të mendojnë më shumë dhe për te i pushtetit të tyre, andaj edhe tash po e mbajnë pushtetin me dhunë, dhe duke mbajtur pushtetin me dhunë, dëshirojnë që të na fajsoj neve që po duan të amarem atë. As kush nuk po dëshiron të amarë pushtetin, ne po duam që të mos lejojmë që ministër në qeverinë e Republikës Kosovës edhe më tutje tjetë Jablanovici dhe që të na e kthejnë ligjin për Trepçën i cili e bën Trepçën ndërmarrë Republike, sepse pa Trepçën ne nuk e kemi shansin për zhvillim industrial të ekonomisë dhe vendit tonë.
Por qeveria tha se shpëtoi Trepçën nga falimentimi që i kërcënoi pas vendimit të dhomës posaçme të gjykatës supreme me ligjin për ndërmarrjet publike dhe pasuritë e tyre, dhe tash duhet një ligj veçantë po i cili kërkon kohë.
Këta e sollën në seancën e 19 janarit, e sollën tashmë një projekt ligj, mirë po e tërhoqëm për shkak të diktatit të Vučićit. ishte Vučići, i cili më njëherë deklaroi kundër projekt ligjit të tillë për plotësim ndryshim të ligjit mendërmorit publike, i cili bëri që Mustafa në seancë të jashtëzakonshme, që e thirrë vetë si kryeministër, sepse ka drejt në bazë rregullores punës kuvendit, ta tërheqë atë dhe ta sjell një tjetër i cili sjell një lloj moratoriumi 18 muajsh, që nuk është zgjidhje, sepse asetet
trepçës
vazhdojnë që të rënohen.
Por kjo është hapësirë për zgjidhje, zoti Kurti.
Po pse jo ai ligji i parë më njëherë? Me njëherë, Trepça ka nevojë urgjente për të zhvilluar.
Unë nuk besoj që ta shpëtojnë gjë.
Këta nuk shpëtojnë asgjë. Ne mendojmë që duhet të shpëtojmë qytetarët për kësaj qeverie, e cila nuk e shkarkan një Jablanoviçin dhe vazhdon ta mbaj Trepçën të pazhvilluar. Tash, ju e dini që kryeministri Mustafa ka thirrur disa seanca të jashtëzakonshme të kuvendit, mirë për në javën kur kemi pasur dy protesta shumë të fuqishme, me 24 janar dhe me 27 janar, nuk thirën seancë kuvendi. Në njërën anë thonë që dialogu duhet jetë në kuvend, e në anën tjetër ata komunikojnë me neve për mes dhunës përgjësore.
Por ju nxorët debatin në rrugë si pas qeverisë, zoti Kurti.
Po, kryeministri Mustafa ka mundur që thrasë seancë të jashtëzakonshme mas protestës masive të 24 janarit. Të hënën, me datën 26 janar, para protestës së 27 janarit, kemi mundur të kemi seancë kuvendi. Pse nuk e thirë? Jo, sepse ai po dëshiron që me neve të komunikoj përmes dhunës policore për ta përdorur.
Zoti Kurti, faleminderit shumë.
Faleminderit edhe ju.
Greva e punëtorëve të arsimit në Maqedoni, që vazhdon prej dy javësh, ende nuk ka gjetur zgjidhje. Sindikata e arsimit, shkencës dhe kulturës kërkon ngritjen e rrogave në masën 25% për punojësit e këtyre fushave, ndërsa ministria thotë se nuk është në gjendje të bisedojë pa ndërprerë greva. Njofton nga Shkupi, korespondenti Isak Ramadani.
Mësuesit e shkollave 9 vjeçare dhe të mesme po vazhdojnë grevën e filluar që nga 20 shtatori me vendim të sindikatës e arsimit, shkencës dhe kulturës. Por për habi, greva po mbahet kryesisht në përshkollat shqipe në komunat e banuara me shqiptar dhe shumë më pak në shkollat maqedonase. Megjithse motivi është i përbashkët, rritja e rrogave mujore për 25%. Nga sindikata thonë se mësim dhënësit grevist janë në nënkërcënime të shpeshta që u vijnë nga autoritetet e Ministrisë Arsimit, që të heqin dorë nga greva se ndryshe do të hiqet një pjesë e rrogës apo dhe trysnjit të tjera. Jakim Nedelkovski, kryetari sindikatës e arsimit, shkencës dhe kulturës, thotë se me autoritetet qeveritare është biseduar për 3 muaj dhe nuk ka shpresa për ndonjë zgjidhje. Nuk mund të pranojmë kushte në nënkërcënime dhe detyrime që të ndërpritet greva dhe më pas të negociohet, thot ai. Sindikata po ashtu vëren parregullsi të shumta në procesin e testimit ekstern, siç njihet këtu për maturantët e shkollave të mesme e që po mbahet këtyre ditëve. Nga ana tjetër, Ministria e Arsimit i hedh poshtë akuzat e sindikatës, ndërsa thot se kërkesat e saj për rritjen e rrogave në një përqindje të tillë nuk janë legjitime dhe nuk mund të plotësohen. Ministri Abdin Hakim Ademi u tha mjeteve të informimit se ministria e tij nuk mund të bisedojë pa ndërprerje greva.
Gjithmonë duhet kemi parasysh që në kushte greve sigurisht që nuk mund të ketë bisedime, sepse do të ishte një atmosferë presioni dhe atmosferë në cilën nuk mund edhe të bisedohet. Shpresoj që kryesia dhe këshilli i Sashkut të miratojnë vendim për ndërprerjen e grevës dhe për hapjen dhe dhënjen e mundësisë për një dialog konstruktiv.
Grevës i ka paraprirë paknaqësia e madhe e shfaqur në rrugët e Shkupit nga studentët dhe jo vetëm lidhur me ndryshimet e fundit të ligjit për arsimin që sipas shumë kritikëve dukshëm i godet edhe punonjësit e arsimit. Sidoqoftë, nga greva më të humbur do të dalin nxënësit. Ata po humbin nga mësimi tash 10 ditë dhe nëse arrihet një marrëveshje e shpejtë midis Ministrisë së Arsimit dhe sindikatës, nxënësit përsëri do të detyrohen për të plotësuar humbjen gjatë ditëve të fundjavëve. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Në Shqipëri, tregu i punës po ndryshon me shpejtësi duke u orientuar drejt punëtorve të kualifikuar dhe teknikëve të mesëm të profesioneve të ndryshme. Në Shkodër gjenden një numër shkollash të mesme profesionale ku përgatiten në profesionet ndryshme nxënës nga të katër qarqet veriore të vendit. Megjithse me një traditë të gjatë, një pjesë prej këtyre shkollave profesionale gjatë 25 vjetëve të fundit kanë shkuar drejt degradimit për shkak mungesës së interesimit dhe investimeve, ndërkohë që vetëm disa prej tyre kanë mundur të qëndrojnë zhvillimeve të ekonomisë së tregut. Korrespondenti Plum Sulo ishte në shkollën e mesme profesionale Arben Broci, ku përgatiti kronikën që po transmetojmë.
Shkolla e mesme industriale Arben Broci në Shkodër është më e madhe shkollë profesionale në të gjithë zonën veriore të Shqipërisë. Me një traditë më se 50 vjeçare, kjo shkollë po përpiqet vitet e fundit të përgjigjet zhvillimeve të ekonomisë së tregut dhe ndryshimeve të shpejta të tregut të punës edhe në zonën veriore të Shqipërisë, ku niveli i papunësisë vazhdon të jetë më i lartë se në pjesën tjetër të vendit, kjo edhe për shkak të ndryshimeve të tregut të punës gjatë viteve të tranzicionit ekonomik në Shqipëri.
Shkolla industriale Arben Broci, që është një shkollë profesionale, është ndërtuar si objekt në vitin 1968. Por do të thonë që nga vitin 1972 nuk është bërë në hyrje për i konstruktimin e saj, ose një investim, le ta quajmë kështu, mallor. Aktualisht sot ka tre drejtime kryesore, mekanike përgjithshme, shërbim e mjetë të transportit dhe elektroteknik. Numri i nxënësve është 520. Me datën 1 mars të vitit, në kuadrën e lëndë ndarjes Ministrisë Mirëqenies, ku ka përfshirë edhe shkollat profesionale, parashikohet që të vijnë edhe pjesa profesionale e shkollës Kolegj Rameno, do thotë edhe dy drejtime të tjera hidraulik dhe nërtim.
Drejtori Kuadra thotë se me gjithë përpjekjet e bëra vitet e fundit, shkolla ka ende mangësi, sidomos në infrastrukturë, pasi disa prej mjediseve mësimore rrezikojnë të dalin jashtë funksionit për shkak të lagështirës, ndërkohë që ka dhe mungesë të tekseve mësimore për arsimin profesional. Prej dy vitesh me fondet e Bashkimit Evropian, këtu është ndërtuar një ndërtesë e re mësimore, si dhe konvikti i ri i shkollës, por me gjithë se punimet kanë përfunduar prej dy vitesh, ato ende nuk janë marrë në dorëzim. Për këtë shkak, këto mjedise janë ende të boshatisura, ndërkohë që shkolla ka shumë nevojë për të zgjeruar kapacitetet e saj. Përgjesi praktikave profesionale Lubjan Pajovi tregon se shkolla ka disa laborator ku nxënësit kryjnë praktikat profesionale, laborator që sipas tij ka nevojë që të rinovohen për t'u përgjigjur zhvillimeve të teknologjisë së kohës.
Në këtë sallë, siç e shikoni, realizohen praktikat profesionale të drejtimit elektroteknik. Nxënësit praktikohen në këto panele elektrike, ku realizojnë skemat nga më të ndryshme, mund bëhet më tepër, që me pajisjen e këtyre raporteve, me pajisjet të kohës, në mënyrë që t'i përshtaten realitetit aty ku do të punojnë. Sepse këto janë pajisje, nuk janë të kohës, janë dy vjeta, janë panele të viteve 95, dhe normalisht tregu i punës, apo vetë teknologjia ka avancu dhe kërkohet një riaftësim ose një realizim sjellja pajisjeve sa më të reja në mënyrë që nxënësit njihen me trejat e me pajisjet e reja të tregut punës.
Ndërsa për mësuesen e kësaj shkolle Raimonda Dibra, tashmë është koha që nxënësit e arsimit profesional krahas praktikës që zhvillojnë në mjediset e shkollës të thellojnë njohuritë e tyre edhe pranë bizneseve.
Unë jam mësuese në këtë shkollë, jam mësuese lëndëve profesionale, dhe konkretisht jap lëndën e elektroteknikës, e cila është bazë për gjitha lëndët e tjera profesionale në këtë shkollë. Nga ana teorike ne përpiqemi, programet i kemi, materialet përgjithësi i kemi, megjithëse kemi mungesë me libra, por diçka sigurojmë. Por problemi është që të jenë më afër praktikës, pra e mira është që nxënësat praktikat i bëjnë në objektet e bizneseve. Për këtë kemi pak probleme.
Gjatë vitit 2014, shkolla industriale Arben Broci në Shkodër u vlerësua si shkolla më mirë profesionale në veri të Shqipërisë, gjë që dëshmon edhe interesimi i një numri të madh nxënësish që vijnë këtu nga gjithë zona veriore e vendit.
Po kuptojnë vetë nxënësit do të prindin drejt nxënësve që është le ta quajmë skaloni i parë që interesohen për fëmijën e tyre, se sot në Shqipëri me kushtet e tregut, me zhvillimet e reja që kanë ndodhur, kërkohet që të keni profesion. Kuptohet, ka vështirësi, kjo pjesë që vjen të shkolla vjen një pjesë e mirë në nxënësën nga zonat rurale të Shqipërisë. Kanë dobësi të formimi i përgjithshëm të tyre, për vetë kushtet, mundin, sakrificat që bëjnë, por me kontributin e gjithë kolegëve të kësaj shkolle, ka pas arritje, madje këtë vit nga performanca, nga karta performancë shkollave profesionale, ka dalë si shkolla e parë në zonën e Veriut.
Qyteti i Shkodrës vazhdon të ketë 4 shkolla të mesme të arsimit profesional, si shkollën e ndërtimit, shkollën pyjore, atë veterinere dhe shkollën industriale, disa prej të cilave të vetme në llojin e tyre në Shqipëri. Por pjesa më e madhe e këtyre shkollave profesionale thuajse janë degraduar gjatë viteve, duke u braktisur edhe nga pjesa më e madhe e nxënësve. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Plum Sulo.
Banorët e Donjeckut dhe Luhanskut në Ukrainën lindore gjenden në epiqendrën e betejës që po zhvillojnë separatistët e mbështetur nga Rusia, të cilët duan të marrin përsëri nën kontroll territorin që ata kontrollonin vitin e kaluar në fillim të konfliktit. Shumë banor lokal janë të shqetësuar dhe të friksuar, por të tjerët e mirëpresin një ndryshim të tillë madje edhe në momentet kur rebelët bombardojnë lagjet e tyre. Korrespondenti Al Pesin njofton nga qyteti Papasna në distriktin e Luhanskut, vetëm 15 kilometra larg vijës frontit të vendosur nga qeveria e Ukrainës.
Rënojat janë dëshmi e shtëpisë që zyrtarët thonë se u shkatrua këtë javë pasi u godit nga një raketë ruse. Pronarja e saj, Valentina, ndodhi në shtëpi kur ra raketa. Ajo thotë se gjatë sulmit ishte goditur në kokë dhe nuk mund të shite, por arriti të zvarrite në drejtim të portës së shtëpisë.
Ja vyshla, ничего нету, дома нету. Ну ничего нету.
Dola nga shtëpia, asgjë nuk ishte mbetur, shtëpia është dukur, unë u tmerrova, ende jam e tmerruar sepse jam rritur në këtë shtëpi. Ajo ishte shtëpia e prindërve të mi, baba im e kishte ndërtuar me duart e tij. Burri i saj, Yuri, mban në duar ato që ai thotë se janë fragmentet e raketave. Ai thotë se autoritetet i pastruan copat e tyre të mëdha. Nuk e di se si doli gjallë gruaja, është e pabesueshme, duket se kjo është via frontit që duket se ka formën e një gjysmë rrethi. Yuri dhe Valentina kanë lëvizur në një apartament diku tjetër në qytet, por Valentina thotë se ajo nuk do të shkojë më larg. Kur nuk do të largohem nga dheu im, varet e prindeve të mi janë këtu, jam lindur e rritur këtu, unë kur nuk do të lë këtë vend. Poshtë rrugës, ardhja e gazetarve dhe zyrtarëve Ukrainës shkakton një përplasje. Disa fqinë duan që kryengritësit të kthehen. Ky burr i ka dërguar fëmijët e tij në Rusi. Ne nuk kërkuam që ju të vinin nga Perëndimi. Shikoni punën tuaj, bëni çfarë të doni. Ne duam të jetojmë dhe të punojmë këtu. Nuk kemi nevojë për asgjë tjetër. Fëmijët e tij dëshiron që gjërat të jenë ashtu siç ishin para fillimit të luftës. Ne kemi qenë të përzier dhe kemi jetuar bashk, rus të veriut, rus Ukrainas, nëna mund të ishte ukrainase e babai rus. Rusët erdhën këtu për të rimë këmbur minirat e Donbasit, çdo gjë ishte në rregull, ne duam paqe. Në bashkinë e qytetit, punonjësit po përpiqen të riparojnë dritaret dhe qatinë dëmtuar dhe janë të shqetësuar nga përparimi i rebeleve.
Strashno.
Unë jam shumë e friksuar, por çfarë do të bëjmë? Duhet të jetojmë, nuk kemi ku të shkojmë. Kështu që duhet të jetojmë dhe të punojmë madje edhe kur ka bombardime, është e frikshme. Ne mund të largohemi, kemi vend ku mund të shkojmë, por unë vetë nuk mundem. Prindrit i kam këtu, thjesht nuk mund të largohem, nuk mund ta lejoj veten të largohem. I kemi larguar fëmijët, por është shumë e rëndë. Një statuj e Leninit ende ndodhet në sheshin e qytetit Papasna. Ersira e dimrit duket se nxjerr në pa gjendjen shpirtërore të qytetit, që po përjeton një histori me pasoja gjeopolitike. Pavarësisht nga prirjet e tyre politike, banorët e ndjejnë ndryshimin e thellë që mund të vijë përsëri në qytetin e tyre dikur të zakonshëm, që jo shumë kohë më parë nuk figuronte fare në titujt e lajmeve.
Ndajemi këtu për sonte, mirë gjofshin nesër.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.